Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Nerodne godine Knuta Faldbakena. Ovu knjigu nam predstavlja Predrag Jakšić, dramaturg, filmski stvaralac i pesnik. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Nerodne godine Knuta Faldbakena. Ovu knjigu nam predstavlja Predrag Jakšić, dramaturg, filmski stvaralac i pesnik. Predrag Jakšić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Master studij je također završio na Fakultetu dramskih umetnosti, gde je trenutno doktorant na naučnim studijama teorije dramskih umetnosti, medija i kulture. Autor je knjiga iz teorije dramaturgije Fenomen talačke situacije i otključavanje filma, te knjige iz teorije medija i kulture Crypto Reality. Scenarista i reditelj kratkih filmova Iznad blata i Pesnik i dugometražnog igranog filma Povratak. Objavio je nekoliko drama i zbirki poezije. Član je Udruženja književnika Srbije. Predraže, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
U ovoj emisiji svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi koja mu je značajna, dragocena, koju voli, koja se često vraća, koja ga je na neki način obeležila. Vi ste se opredelili da nam predstavite, da nam kažete nešto o knjizi koja nosi naziv Nerodne godine, a autor je norveški pisac Knut Faldbakken. Pa da vas pitam, zašto je baš ova knjiga bila vaš izbor?
Pa uvek je teško izabrati nešto jedno, šta god to bilo, jednu knjigu, jedan film, jednu priču, jednu pesmu. Ja sam se vodio tim, ovo je mislim pre svega jedna odlična knjiga, meni vrlo draga. Ja sam se vodio tim da, s obzirom na to kakva je ova emisija, da bi bilo lepo predstaviti jednu knjigu koja je manje poznata, jednog relativno nepoznatog autora ovde kod nas, a sa druge strane vrlo značajnog što se tiče skandinavske književnosti, posebno norveške. Ja sam do ove knjige došao vrlo slučajno, može se reći, i kada sam je pročitao, snažan utisak je ostavila na mene.
A kada je to bilo? Kad ste
pročitao sam je, kažemo, relativno kasno, s obzirom na to kada je izašla. Pročitao sam je pre nekih 10 godina. Slučajno sam je našao, tačnije moja supruga Milica je ovu knjigu našla na jednom antikvarnom štandu na sajmu knjiga i rekla je, ovo je odlično, kad je pročitala tamo neki mali deo na koricama. I ona je prvo pročitala tu knjigu i govorila mi je, sve vreme moraš da pročitaš, moraš da pročitaš. S obzirom da ja čitam nekoliko knjiga uvek u isto vreme i tako dalje. I nekako je došlo i to na vreme kad sam pročitao, kad je, stvarno sam bio oduševljen. I nisam je čitao sem tada više niti jednom, na sve vreme mi je bila tu negde prisutna taj osjećaj koji sam imao kada sam je čitao, i sada kad sam razmišljao šta bih mogao da predstavim, baš mi je pala na pamet ta knjiga i sada sam je pročitao ponovo za ovih par dana, da se podsjetim malo zašto je tako snažno uticala na mene, odnosno ostavila to u meni, i eto, to je taj neki razlog.
Da. Znači da kažemo, autor nije toliko prevođen kod nas i knjiga koju ste vi doneli u emisiju je zapravo hrvatski prevod.
Tako, da, hrvatski. To je ijekavski prevod. Odlična je knjiga svakako. Da, ja mislim da nije prevođen nešto kod nas, koliko ja znam. Mislim da je možda još jedan roman preveden, ali ovo je jedina knjiga. I to je izašlo u nekom serijalu Skandinavska književnost ili tako nešto. Zaista odlična knjiga, mislim, prosto jedna knjiga koja ne može ni žanrovski da se svrsta baš tačno o čemu se radi. Mislim, to je jedan svet budućnosti, jedna vrsta, da kažemo, naučna fantastika, mislim, uslovno govoreći naučna fantastika, ima da je jedan potpuno realistični roman u stvari, o ljudima koji su odlučili, odnosno o jednoj porodici, bračnom paru s detetom, koji odlučuje da napusti grad u kome živi. To je jedan više milionski grad koji se zove, izmišljeni grad koji se zove Sweetwater. Prosto su doneli odluku da se preseli na smetlište. Tako i počinje knjiga. Mislim, ta prva rečenica je stvarno sjajna. Ono, otvorite i pročitate rečenicu koja glasi ovako. Jednog posle podneva, početkom ožujka, Liza i Alan Ung su se preselili na smetlište. Tačno. Mislim, prosto divan početak kad pogledate, toliko snažan, i još kad vidite da je smetlište napisano sa velikim S, teško da možete ostati ravnodušni na takav jedan početak. Jako je to sve interesantno, jer knjiga govori o dva sveta, koji u stvari jedan svet, kao jedno ogledalo velikog grada, tog Sweetwatera koji ima taj tako naziv malo začudan, dok s druge strane imate smetlište ogromno, koje je smetlište tog Sweetwatera, a to se sve nalazi u jednom zalivu koji se zove Rajski zaliv, koji inače mrtav u smislu te vode koja je mrtva, koja je zagađena i tako dalje, i ljudi koji odluče da se povuku iz Sitwatera, misleći da će im na Smetlišu biti bolje. I to je jedna čudna priča, jer to nije običan beg iz civilizacije, što bi neko pomislio, tipa nekog rusovštine neke, ili tako nešto slične fantazije, nego ne. To je s jedne strane beg od materijalizma i, ja je kažemo, civilizacije te kao neke tehnološke napredne, ali opet to je nije beg u prirodu, to je beg u jednu vrstu onoga što će civilizacija da bude, znači od otpadaka civilizacije, znači na jedno smetlište gde su odbačene stvari i tako dalje, gde u stvari isto kao i u velikom gradu, samo je to jedan mikrosvet velikog grada, ako može tako da se kaže. Jako je to čudno i kada se čita može se tumačiti na različite načine. Ono što je u stvari meni, kada sam pročitao tu knjigu, zbog čega sam je tako snažno ostavio utisak na mene, je da je to u stvari jedna knjiga, koliko god da je to naravno jedan distopijski roman, kakvih je i bilo i bit će ih, i mnogi značajni romani se bave sličnim temama. Ovo je jedan, zašto je po meni ova knjiga, ja kažem, jedinstvena u smislu toga od onih romana koje sam ja pročitao, je po tome što to je jedna slika palog sveta, ali jednog palog sveta gde je taj pad jedan kontinuiran, stalni proces, i čak i kada se izgleda da to nešto ide na bolje. U tom smislu čitava ta priča o progresu i civilizaciji, koji su u stvari svrha sami sebi, i zbog čega je taj pad, kažemo, ljudi, civilizacija, ljudskog roda, u stvari jedini mogući put. To je u stvari jedna vrlo pesimistična knjiga, bez obzira što se u pojedinim delovima, posebno na kraju, projavljuju neki kao znaci optimizma, ili vide sam čak i u pogovoru koji je napisan da i sam autor negde deli to mišljenje da je ovo neka optimistična knjiga, odnosno da ima neku optimističnu notu na kraju. Ja se ne bih složio s tim, no to je naravno potpuno relevantno, jer ipak je čitalac onaj, što bi se rekla, krajnji onaj autor, ako može tako da se kaže. Mada ovde ne mislim naravno ono Bartovski o smrti autora, već nego jasno je ovde kontekst vrlo jasan, priča je vrlo jasna, no te neke poruke koje su, ajde kažemo, ambivalentne, one zaista daju jednu mogućnost da se roman doživi na različite načine. Meni je ostavilo utisak to da svi junaci, znači što ovi junaci u tom Sweetwateru, izmišljenom gradu, što u smetlištu tog Sweetwatera, u stvari teže za jednom vrstom lagodnog života. To zvuči paradoksalno, idete na smetlište da bi živjeli lagodno, ali čak i ovi koji su došli na smetlište u stvari imaju tu težnju, njima je život u tom velikom gradu postao pretežak. I oni u stvari teže za lagodnim životom i dolaze na to smetlište. I to je u stvari taj jedan paradoks koji u prvi plan izbacuje tu neku puku borbu za preživljavanje. Kao neka želja koju sam ja smestio baš u taj pojam lagodnosti, da ljudi žele samo mirno i sito da provedu život. I prosto ta jedna nota, šta god da se dešava, a svašta se dešava u romanu, vuče to. I tu je indikativna jedna rečenica, pošto moram da naglasim, ovo je jedan od retkih romana koje sam čitao, koji se bavio ovako nekom temom, gde izostaje, roman je pisan iz perspektive sveznajućeg naratora, znači nije pisan iz prvog lica, i nije nikakav tok misli i tako dalje. No, jedan od retkih romana ovako neke tematike koju sam ja čitao, a da tu izostaje ona neka direkta ironija, otvorena ironija, ne daj Bože sarkazam ili tako nešto. Prosto to je jedna knjiga koja je pisana krajnje realistično, otvoreno, eto to je tako, to tako stoji, tačka. Bez ikakvih boja koje bi mogle da nam dodatno sugerišu kako mi nešto da doživimo. S te strane je zanimljivo kada u jednom momentu jedan od junaka ironično citira Evanđelje, on govori, kaže onu čuvenu rečenicu, zaista još danas ćeš biti sa mnom u raju. E sad, šta je tu interesantno? Niko od ostalih junaka njega ne razume, zato što ne razume pojam raja. Niko od njih ni ne zna šta tu uopšte znači. I to je u stvari jedan svet u kome su kome je zabranjena crkva, zabranjeno biti sveštenik. Ateizam je proširen na taj način da niko apsolutno ne razume ništa van toga. I postoji jedna epizoda kada jedna od junakinja, starija junakinja, teško bolesna, ona i umre, ona poželi da bude sahranjena, kako ona kaže, u osvećenoj hrišćanskom zemljištu, odnosno zemlji, što je u stvari jedno groblje pored nekog starog manastira, koje je sad naravno zatvoren, sve je to zabranjeno, ne smije da se sahranjuju, moraju da se kremiraju ljudi, i njeni sad ta mala zajednica koja se formira na tom smetlištu ispunio je tu želju, oni organizuju sahranu, rekli bismo hrišćansku, ali eto u tim uslovima neku hrišćansku zajednicu. Međutim, šta je poenta? Oni sad sve to urade, međutim kada se oni vrate na to svoje smetlište posle čitavog tog obreda, oni nisu uopšte svesni u stvari šta su uradili, oni ponovo ih privlači taj njihov život, ta njihova želja ka sitosti, ka lagodnosti, i oni prave u stvari jednu, možemo slobodno reći, polupagansku pijanku, gde oni prosto polude od pića, od hrane i tako dalje. I to se završi jednim, kako i autor kaže, gotovo divljim ratničkim plesom.
Listening to the ocean, I saw faith in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Done. I had a dream, I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for. And I was running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. Dark. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest plate on my shelf. La-di-da. And I was running. For a soft place to fall.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Nerodne godine Knuta Faldbakena. Ovu knjigu nam predstavlja Predrag Jakšić, dramaturg, filmski stvaralac i pesnik. Predrag, evo, u prethodnom segmentu dali ste okvir dela, ispričali ste zašto vam je delo interesantno, zašto vas je privuklo. Pomenuli ste u jednom trenutku i sam početak romana, odnosno prvu rečenicu, ovaj rečenicu koja otvara roman, koja glasi ovako: jednog posle podneva, početkom ožujka, Lisa i Alan Ungus su se preselili na smetlište. Dakle, kratka, svedena rečenica, ali rečenica koja pogađa suštinu i zapravo odmah nas uvodi u atmosferu čitave knjige. I mene ova rečenica asocirala na jednu drugu čuvenu rečenicu, početnu rečenicu, a to ona glasi: neko mora da je oklevetao Jozefa K.
Tačno. Ovo je jedna od tih knjiga koje su direktno nastavci, ajde da kažemo tako, kažemo, oslanjaju se na tradiciju kako Kafke, a tako i svih onih romana koji da. Su prosto veoma poznati, uključujući i Orvela. I ja bih također tu pronašao, ima dosta toga što se tiče atmosfere, što se može povezati čak i sa Gogoljem, posebno s njegovim pričama. Prosto. Tako da, jeste, skroz ste u pravu, postoji ta kafkijanska atmosfera ovde. Ovde je to naravno svedenije, na drugačiji način malo izraženo, ali da, u pravu ste skroz.
Da, ta neka atmosfera mučnine, apsurdnosti birokratije, borbe za opstanak, degradacije društva. To ono
sve jeste, jeste, ovo je jedno potpuno birokratsko društvo, kakvo prosto postoji u svim onim čuvenim romanima, Vrli novi svet, Fahrenheit, 84. Reklamokratija, kao jedan vrlo zanimljiv roman. To se postoji ovde, postoje ovde situacije kada junaci odlaze u taj Sweetwater, vraćaju se, cela druga knjiga, odnosno veći deo druge knjige se dešavaju u Sweetwateru, i mi tu vidimo različite socijalne službe, službe za održavanje bezbednosti, to je policiju, tako da gde vidimo tu birokratiju koja je baš tako kafkijanska, nešto vam nude, vi u stvari ne znate šta vam nude, oni se trude tobože da vam pomognu, u stvari od njihove pomoći nemate ništa. I s te strane treba reći da je ova knjiga, ona je podeljena na dva dela i ima zaista odličnu strukturu. Mislim, ja to nisam pratio posebno kada sam čitao prvi put, to mi je tek posle kada sam pročitao, rekao, aha, kao ovo je vrlo, vrlo mudro, i sad kad sam čitao drugi put, bar sam obratio posebno pažnju. Znači, roman se sastoji iz dve knjige, odnosno dva toma koji su izdate u nekim razmaku od neke dve godine. Prva knjiga se zove Zapad ili Zapadne zemlje, kako je prevedeno kod nas, a druga knjiga se zove baš Sweetwater, kao što je taj grad. I jako interesantno posmatrati je po strukturi. Znači, sama knjiga počinje ovako kako smo rekli, junaci, odnosno jedan bračni par sa detetom, dolazi na smetlište. I sad,
glavni urok ostaje bez posla i
to je motiv. Odnosno, ne ostaje on bez posla, on i dalje radi. To je isto posebno bitno, jer je to jedna vrlo, vrlo važna linija ove priče. Znači, počinje dolaskom na smetlište. Drugi deo prve knjige, pošto prva knjiga ima dva dela, ona počinje kada se taj bračni par prvi put posle dugo vremena vraća jedno prilikom u Sweetwater. Znači, prvo dolaze, pa se vraćaju, da bi se sama knjiga završila upravo ovom scenom sahrane o kojoj sam pričao. Druga knjiga počinje takođe dolaskom na smetlište, ali to je sada jedan junak, to je neki policajac koji istražuje smrt njegovog brata i tako da je sad, da ne ulazim u detalje, ali šta je poenta? On dolazi sa svojim policajcima takođe na smetlište, međutim, on ostaje na smetlištu. Njega zarobljavaju ovi naši junaci iz prvog dela, tako da i druga knjiga počinje čovekom koji dolazi na smetlište i ostaje. Za razliku od ovih prvih, znači glavnih junaka koji dobrovoljno ostaje na smetlištu, ovaj drugi ostaje prisilno. Da bi kako roman ide dalje, i on izgubio želju za otporom, izgubio želju za begom, i on u stvari, ajde da kažemo, ta njegova prisila postaje neko dobrovoljno ostajanje na smetlištu. Potpuno, ajde kažemo, preslikano na jedan način, da bi u drugom delu svi junaci, odnosno većina njih, se vratila u Sweet Water. Zašto je to bitno? Zato što u stvari ova knjiga govori o tome kako se izjednačavaju jedan grad, jedna civilizacija i smeće te civilizacije, odnosno to smetlište. I oni i bukvalno, kako knjiga odmiče, postaju isto, jer Sweet Water postaje jedna civilizacija u opadanju, poizbijaju različite građanske pobune, dolazi do teških kriza, epidemija, požara i tako dalje, i u stvari nešto što je bilo bolje za život, za većinu stanovništva, u stvari postane gore. Drugim rečima, i smetlište i grad su potpuno isti. Tako da je junaku jednako teško da preživi na jednom i na drugom mestu. Jako zanimljiva struktura, i to je jedan od onih romana koju u svakom svom elementu nudi jednu ambivalentnost kada o tome razmišljate. Znači, prosto apsolutno nema nekih konačnog značenja određene radnje, određenog dela. Tako da jako je bitna i ta simbolika i struktura. Sve je vrlo, vrlo, vrlo promišljeno. Jedna od retkih knjiga koja, s obzirom na to koliko ima strana, nije dosadna, zaista nije dosadna. To je knjiga od skoro 600 strana, odnosno roman od skoro 600 strana. Čita se izuzetno brzo i izuzetno je dinamična, i vrlo retko sam na to nailazio u čitanju.
To što ste pomenjali, grad i smetlište, to su dva osnovna prostora gde se realizuje radnja ovog romana, i između ta dva prostora postoji odnos, neki dijalektički odnos, rekli bismo.
Jeste.
I vi ste rekli da oni zapravo su negde u dubini jedno isto, i sam junak u jednom trenutku postaje svestan toga da su to isti prostori.
Jeste, jeste. Pa vidite, junak, kada pričamo o glavnom junaku, to je Alen Ung. Što je isto zanimljivo, to ću posle reći, ako budemo imali vremena. Ung u stvari je norveški izraz za young, odnosno za mlade, i to je isto vrlo bitno. Ako bude bilo vremena, pričat ćemo i o simbolici tih prezimena, koje su vrlo značajne. Šta se dešava? Junak je u stvari vodi jedan, možemo da kažemo, dvostruki život. On ne napušta potpuno civilizaciju, on ostaje negde na pola. On je u stvari u prvom periodu, kada se preseli na smetlište, ostaje zaposlen na benzinskoj pumpi na kojoj radi. Na benzinskoj pumpi. Ta benzinska pumpa je negde, ona pripada Sweet Water, ali to je jedna, kažemo, periferija, i bliža je smetlištu nego centru Sweet Watera. I on zadržava neko skraćeno radno vreme i tu dolazi vikendom, radi, pa se vraća na smetlište. Drugim rečima, on se nije potpuno odelio od civilizacije. I što je sve to u stvari bitno? S jedne strane, toga i dalje identifikuje sa gradom iz kog je otišao. S druge strane, sama simbolika te benzinske pumpe je vrlo bitna. Ona s jedne strane predstavlja taj neki, uslovno govoreći, život koji se daje preko benzina, nafte, tom gradu koji funkcioniše milionskom. Tu je jedan autoput koji na početku romana je gust i stalno prolaze kola, dok ne naiđe kriza kada to nema. S druge strane, ona simbolizuje i jedno opšte zagađenje, kao što sam rekao, taj zaliv u kome se taj grad nalazi je potpuno zagađen. I taj junak, time što beži iz grada koji je po njega postao zagušljiv, težak i tako dalje, učestvuje na neki način time što prodaje taj benzin učestvuju u tom zagađenju. Znači on je negde način...
On ne bira alternativu, da, nego zapravo ste tu negde.
I on je u stvari vezan i ostaje saučesnik u tom uništenju. S druge strane, sama benzinska pumpa, s obzirom se čitava ta priča sa benzinskom pumpom razrešava tako što izbija jedan veliki požar koji je podmetnut i tako dalje, sve to odlazi u ognju, što bi se reklo, predstavlja u stvari anticipaciju onoga što će se desiti sa Sweetwaterom, koji će u nekim pobunama i međusobnom građanskom ratu u dobroj meri da bude uništen i također da ode u jednom ognju, dobar deo toga grada i stanovništva i tako dalje, tako da ta tačka koja je negde delila, ta benzinska pumpa koja je delila ta dva pola, ako možemo da kažemo, kada ona nestane, u stvari dolazi do potpunog izjednačavanja civilizacije i onoga što civilizacija odbacuje, to jest tog đubrišta, a i taj junak koji je bio negde na pola, u stvari bez te benzinske pumpe ostaje bez nekog orijentira, jer shvata da isto jedno i drugo. I tek nakon toga on, kada postane mnogo teško, kada grad postane u krizi, kada nema više ni otpadaka, koji, odnosno u dovoljnoj meri tog đubrišta koje dolazi iz grada, đubreta iz grada na smetlište, i on tada potpuno je svejedno da li je ostao tu, da li da ode u grad. Prosto nestankom te neke tačke koja to deli, a u stvari povezuje, sve postaje isto. Jako značajna simbolika koja kada čitate knjigu prvi mah ne deluje toliko važno, prosto čovjek radi na benzinskoj pumpi, ali poslije kada to povezate, vidite u stvari koliko je ta jedna tačka mudro postavljena u ovaj roman, i prosto jako je puno tih tačaka u romanu koji su zaista vrlo genijalno napisane.
Da, moglo bi se reći da ovaj roman zapravo postavlja neku mračnu viziju savremene civilizacije.
Da, u potpunosti. Ja taj roman tako i gledam. I s te strane on dobar za analizu, jer on predstavlja jedno iskreno napisano delo koje, znači, i bez obzira na taj pokušaj da se ostavi neki optimizam na kraju, koji nam kazuje da tamo idemo ako se ne promenimo. Znači, bez dileme tamo idemo.
Wanna see you? I lie.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Nerodne godine, Knuta Feldbakena. Ovu knjigu nam predstavlja Predrag Jakšić, dramaturg, filmski stvaralac i pesnik. Predraže, evo, pričali smo o knjizi, pričali ste o tom odnosu između grada i smetlišta, da je to zapravo neka težišna metafora čitave ove knjige. I sad ja sam da spitam nešto u vezi sa samim autorom. Za njega često kažu da je on Dostojevski savremene norveške književnosti, imajući u vidu njegovu osjećaj za istančanu psihologizaciju likova.
Jeste,
pa da nam kažete nešto o likovima i kako su oni zapravo psihološki profilisani.
Pa...
To nisu crno-beli likovi,
ne,
oni
nisu,
svako njih ima svoje
nisu,
neke
nisu
i jednu i drugu stranu.
Nisu crno-beli likovi, to su, hajde da kažemo, čudno napisani likovi. Glavni junak, o kome sam do sada najviše pričao, je junak, on je, više manje su svi oni takvi. To je jedan, možda kažemo, amoralan lik, ili još tačnije, to su ljudi van morala, u smislu... da oni o nekoj vrsti morala uopšte ne razmišljaju i imaju pojam o, recimo, uobičajenom, u onome, o onome šta bi trebalo da bude u redu i onome neobičajenom šta ne bi trebalo da bude u redu. Ali ako se to desi, i to je opet u redu.
Da.
Oni u suštini su hladni i sposobni su za sve stvari. Znači, mi sad ovdje imamo zaista i trenutke kada su sposobni za dobro i za loše, i trenutke nežnosti i svega, ali opet vrlo jednostavno to prelazi u neku okrutnost, čak i u zločin, kako se roman dalje odvija, ali to suštinski ništa ne menja u samom junaku. On se i dalje ponaša kao što se ponašaju na početku kada ta okrutnost nije izašla od njih. I onda kada, recimo, ako posmatramo glavnog junaka i analiziramo u stvari ko je on i šta taj čovjek radi, stvara se jedna biografija koja je, kada je postavite ovako, prilično zastrašujuća. To je čovjek koji je napravio dete, devojčicu sa 14 godina, koju je kasnije uzeo za ženu. Mi kasnije vidimo tokom romana da on nju prisiljava na seksualne odnose. To kasnije radi i kada stupi u vezu sa ljubavnicom,
da.
Prostitutkom.
Da.
Zatim on kasnije kada više ne može da kontroliše i kada se ospolji, ajde da kažemo, ta neka okrutnost, ali opet što ga ne menja, ponavljam, on čak tu svoju suprugu koja je sada pala u drugi plan, ako možemo tako da kažemo, nudi u trampi za revolver da bi imao čime da brani sebe i svoju sad novu ženu, to jest ljubavnicu, kada se vrati u Sweetwater. U jednom momentu, iako je u prvom delu, odnosno u prvom tomu romana, on protiv ubijanja i tako dalje, on u jednom momentu čak izdaje naredbu da se ubije jedan čovjek. Drugim rečima, svi ti junaci, a on je, recimo, neka slika svih tih junaka, s tim da je on najmanje priča, ajde da kažemo, najviše deluje. I kao takav može se pronaći u većini tih junaka. Naravno, nisu svi junaci takvi. Svi oni su na neki način čudi. Naprimjer, junak koji također ima zanimljivo prezime, Ribar ili Fisher, to je doktor koji je u gradu povukao se, kada glavni junaci dolaze na smetlište, on je već tamo i on im puno pomaže, daje im vodu i tako dalje. On je doktor koji je izgubio svoju licencu jer je vršio nezakonite abortuse. I zbog toga je izgubio licencu i povukao je ženu koja je ljuta što je vučena na smetlište i oni se tamo naseljavaju. Ali šta je poenta? Ali šta je paradoks? Paradoks je u tome da taj čovjek sada živi na smetlištu i on se u stvari bori za život. On Alanovoj supruzi Lisi, kada ono zatrudni, pomaže da se porodi.
Bori se neka očinska figura.
Da, bori se za to dete. A s druge strane, u tom Sweetwateru, u kome je on izgubio svoju doktorsku licencu zbog nezakonitih abortusa, u stvari se sada promovišu pobačaji i ne dozvoljava se ljudima da imaju više od dvoje dece. Jedino što im se dozvoljava, on inače gube onda se novčane nadoknade i tako dalje, ono što im se dozvoljava im se da decu daju na usvajanje. Ukoliko pristanu da decu daju na usvajanje, onda im se daju svi mogući uslovi divni u bolnici, plaća im se za tu decu koju daju itd. To je jedno društvo koje je potpuno izmešteno. I taj doktor koji je bio žrtva tog društva sada u stvari radi nešto suprotno od onog zašto ga je društvo kaznilo. I svi su junaci više manje na taj način izmešteni.
Zanimljivi lik je ovog podvodača, Smajlija.
Jeste, Smajlija je junak koji u stvari na neki način, ako možemo tako da kažemo, mada to je više nešto bismo mogli da kažemo za dramsku književnost, ali je jedna vrsta rezonera. Jedinog koji teorijski, kažemo apstraktno razmišlja o situaciji, koji stalno svojim rečima šire postavi svaku konkretnu situaciju, konkretan postupak, čin određenog junaka. S te strane, on je neko ko nam govori ono što bismo mi, ajde da kažemo, sami zaključili o tom svetu, a niko od drugih junaka to ne sme da kaže. Ili ne sme da kaže, ili ne shvata. S te strane, on vrlo zanimljiv. Naravno, on je jedan, ajde da kažemo, negativan lik, koji je, u kom je jako izraženo koristoljublje, sebičnost i tako dalje. Ali je vrlo zanimljiv. Tu su zanimljiva i dva junaka koji su ilegalni imigranti, koji su kriminalci, dva brata. Jedan je opet sa simboličnim imenom Felix, odnosno da kažemo Srećković, ako možemo tako da kažemo. Drugi je Ran, čovjek koji ne priča, ali koji dela. On je jedna vrsta bića, ljudskog bića, ali pre nego što se to ljudsko biće uklopilo u civilizaciju, znači on odbija u najvećem stepenu odbija da živi kako se živi danas. Vrlo zanimljivi junaci. Naravno, ženski junaci su posebno bitni. Tu ima tri junaka. Rekao sam par reči o junaku Marti, koja je umrla i tražila jeli, da je sahrane. Druga je Liza, koja je supruga glavnog junaka, i to je ova prostitutka koju smo pomenuli. Mary Diamond, koja je u stvari postaje majka njegove dece, jer je Liza odustaje od borbe u stvari. Liza je neko, u tom delu se može videti ta linija koja je vrlo jasna u romanu, jedna vrsta, mislim, ja bih rekao osude, ali ne znam na koji način naravno autor razmišlja o tome, tog darvinističkog pogleda na svet gde stari, nemoćni i tako dalje treba da otpadnu.
Da, borba za opstanak je zapravo samo najjači preživljava.
Jeste. I u tom smislu je Liza, koja je od početka, hajde da kažemo, slaba, ona biva odbačena. Prvo odbačena od civilizacije, onda odbačena od muža, na kraju biva odbačena od svih njih i nesretno gine i tako dalje. Eto, to je više manje o junacima. Da, i postoje dva vrlo značajna junaka, sa njima se i završava ova knjiga. To je dečak, koji ni nema svoje ime, on je kroz čitavu knjigu samo Boj. I to je sin Lize i Alana. I devojčica koja se rodi na smetlištu i koja je, ajde da kažemo, jedina koja je rođena tu i kojoj daju ime Kiša. Kiša u smislu nečega što ih spašava u nekoliko situacija, jer bi inače umrli bez vode, i oni joj prosto daju ime života. Roman se završava, možemo da kažemo, jednom nordijsko-mitskom metaforom, jednim spojem incesuidnim između brata i sestre kroz neki simbol životvorne ženske snage, što su mnogi protumačili kao jednu vrstu optimističke poruke koju autor šalje kroz tu neku životvornost, da će uvek da preživi život, ako možemo tako da kažemo. Ali ja to čitam drugačije, ja to čitam upravo u kontekstu ovog palog sveta, jer je i taj put u stvari put u ovo jedno te isto, što smo već čitali.
Da. Htio sam da vas pitam nešto u vezi sa vašim filmom koji ste uradili pre 4 godine, Povratak. Film Povratak koji zapravo postavlja neko središnje pitanje šta je čovjekova kuća. Reč je o čovjeku koji je otišao i 4 decenije živeo u Kanadi i vraća se u Srbiju, da, želeći da se vrati u svoju domovinu, otadžbinu, misleći da je to kuća i onda osjeća da to više nije kuća, a da mu nije zapravo ni ono tamo kuća. Da. Sad, da li se može reći, ako sad prebacimo optiku na knjigu, da i ova knjiga govori za postavlja pitanje zapravo šta je čovjekova kuća, da li je to grad, da li je to neki prostor uz grad i gde je čovjekova kuća?
Pa evo, kad tako postavite, da, moglo bi da se kaže, to je jedna od glavnih linija, jedna od značajnijih linija u filmu, ovo što ste rekli, i taj film se bavi upravo između ostalo tim pitanjem i on, kažemo, takođe aktualizuje probleme kao što probleme pitanja kao što su zajednica, znači i potreba čovjeka za određenom zajednicom, opet pitanja kao što su nerazumevanje i pitanje što je vrlo bitno, pitanje iskrenosti i pitanje granica slobode, odnosno na koji način čovjek slobodan i šta u stvari sloboda predstavlja. Da li je to odgovornost ili neodgovornost. U tom smislu i taj film koji sam radio pre nekoliko godina se bavi s tim pitanjima. Glavni junak u filmu, on dolazi iz Amerike, kao što ste rekli, posle 40 godina u selo u kome više nikome nema, nikoga nema svog, znači umrli su mu roditelji i on tamo nikog nema. Posle izvesnog vremena dolaze po njega ti njegovi prijatelji da ga iz različitih razloga, svako iz svog razloga vrate. A njegov razlog njegovog povratka je, naravno, on želi da pronađe nekakav smisao svog života, između ostalog i beg, jer on beži iz Amerike, treba svedoči na nekom suđenju, on je jedan svedok u nekom procesu protiv farmaceutske kompanije koja je prodavala, odnosno testirala u Africi neke lekove, vakcine koje je na ljudima i to se sada otkrilo i po njega dolaze njegovi prijatelji od kojih svaki ima neki svoj plan. Jedan mu govori da se pojavi na sudu i da prosto slaže, drugi mu govori da dođe na sud i da kaže polu istinu koja odgovara jednima i drugima, a drugi mu kaže evo ja ti dajem pare da ćutiš. A poenta u svemu tome je da je svaka od ta njegova tri prijatelja u stvari angažovan od tri različite strane. I prosto čitava ta priča je o tome gde se čovjek nalazi, ko su mu prijatelji, a u stvari ko bude odgledao film videće da čitava ta priča u suštini nije važna koliko je važan njegov odnos sa njegovom suprugom, odnosno ono što je imao, izgubio, a što ne zna zašto je izgubio. I u principu to su te neke ključne elementarna pitanja kao ostalim i ovom romanu.
Da, evo, napravili smo sad finu vezu između vašeg filma i ovog romana. Predraže, hvala vam na ovom lepom razgovoru i na predstavljanju ove knjige.
Hvala vama što ste me pozvali, mnogo mi je drago sam bio. Yeah.
summer moved on.
U emisiji Moja knjiga Predrag Jakšić, dramaturg, filmski stvaralac i pesnik, govorio o delu Nerodne godine Knuta Faldbakena. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Damir Gođevac.